Takk, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du hjelper nå. Amen. Da har jeg lyst til å begynne med et ord som jeg fikk når jeg var her sist, for jeg var på besøk her forrige tirsdag. Og det som runga i mitt indre da, det var velbehag, som jeg kjente igjen og igjen. Velbehag. Gud har velbehag i dere. Hans velbehag. Og han sier i Lukas, så står det, Lukas 2, så står det Guds velbehag, altså fred på jorden, og Guds velbehag til menneskene. Guds velbehag, ja, kapittel 2, vers 14 i Lukas. Så tenker jeg, det er det han har for oss. Han har velbehag. Og jeg skal dele litt mer personlig etterpå, men jeg skal bare ta det her som en sånn innledning. At på grunn av Jesu blod, så har vi frimodighet like innenfor hans troende. At vi er hellige og vi er rene innenfor Gud. Og det å ta det sånn ordentlig inn i vårt hjerte, det gjelder meg. Det er den friheten han har gitt meg i mitt indre menneske. Han sier at han vil at vi skal bli styrket i det indre mennesket. Vi har ytre trengsler. Og prøvelser som kan komme imot oss, men den friheten og den kraften vi har fra Gud i det indre mennesket, og den kraften den får vi når vi ser virkelig hva vi er i han, altså med, gjennom blodet, at jeg kan stå der og finne nåde og hjelp i rette tid, under enhver omstendighet. Så noe annet som jeg tenker på det her, det er jo bruden, ikke sant? Menigheten som er bruden. Vi er bruden, vi er hellige, vi er rene. Hva er det en brud er full av? Bruden er full av kjærlighet. En kjærlighet, altså den oser, og kjærligheten den dekker over en mengde synder. Ikke sant? Vi ser ikke på våre flekk, vi ser ikke på våre lyter, vi går ikke og skuer på hverandre, vi har friheten i ånden, vi elsker hverandre, vi oppmuntrer hverandre, vi har omsorg for hverandre, og det er å vite at når du ser hva du har, denne omsorgen og denne kjærligheten fra Jesus, den har du til å kunne være med og gi ut til de menneskene du ser rundt deg. Så vær frimodig i den du er. Se på han og hold blikket festet på han, troens opphavsmann. Ikke se på omstendighetene, ikke la bekymringene ta ditt fokus og holde deg tilbake. Uansett hva du har vært med i livet, så ikke la det holde deg tilbake. Nå er det en tid for at Guds folk og Guds menighet skal frigjøre seg og vite hva vi har i Jesu navn. Og hvilken kraft vi har når vi går ut og legger hendene på syke og ber i Jesu navn om både helbredelse, legedom og frigjøring. Det er ikke ment at vi skal gå rundt og være plaget og syke. Ja, vi er i en verden som trøkker på, men vi har friheten i ham. Så viktigheten av intimiteten med Jesus i hverdagen. Den kjærlighetsintimiteten i ham. Amen. Det er på en måte lett å kunne snakke om friheten, gleden og å være oppreist i Kristus. Hvis ting går liksom litt på skinner, altså man har mennesker rundt seg som bryr seg om en, tar hånd om en, livet smiler til en, kanskje jobb og helsa fungerer og alle disse ting fungerer. Men så er det jo ikke alltid sånn. Vi har prøvelser, men vi har også en helliggjørelse midt i det. Hvor han sier at det står derfor fast til å ha blitt overvunnet alt. Vi står fast på hans ord. Og han har gitt oss et ord til enhver situasjon. Amen. Det var en sånn kort innledning før jeg går inn på vitnesbyrdet. Ja, jeg kjenner det kan bli litt sånn, for det blir jo litt sånn personlig ting jeg skal dele. Det er ikke noe at jeg har så veldig behov for å dele det selv, men jeg tror også til hjelp for mennesker, eller om det er noen her som kan sitte og ha opplevd ting i livet, og kjent at det har vært mye vondt, og det har vært mye trist, kanskje også. Jeg kan ta fra mitt liv da, jeg har en mor som er alkoholiker, og har vokst opp med henne. vokste opp i et hjem med mye omsorgssvikt. Det var både psykisk og fysisk vold. Men jeg hørte om Jesus tidlig. Så på en måte, Jesus ble vennen min og min trygghet. Så selv om jeg opplevde og var mye vitne til mye vondt, fysisk vold, og husker en gang jeg skulle redde en situasjon, kanskje jeg var 7 år, og kjente at jeg kjenner meg så sterk. Så liksom, hvorfor kjenner jeg meg så sterk? Så kjente jeg, jo, Jesus gjør meg sterk. Så selv om ikke det var noe kristent hjem, så hadde jeg allikevel en venn i Jesus i min barndom. Og selv om natteputa ofte var gjennomvåt av tårer, både begge sider til den var gjennomvåt, så hadde jeg likevel Jesus hos meg. Og kjente at midt oppi det så bevarte han meg altså at den ikke ble tullete da, i sinnet. Og han ledet meg med sin ånd og sa at dette er ikke hva jeg egentlig vil. Det er ikke sånn jeg vil at du skal ha det. Det er ikke dette. Men de var påvirket av andre ting. Omstendigheter som gjorde at valg mennesker rundt tok, som ikke Gud hadde behag i, som jeg skulle stå i eller oppleve. Dette gikk utover min sjeliske situasjon, som gjorde at jeg tidlig i 1. klasse, 2. klasse, ble diagnosert, som i dag ville sagt ADHD, men da sa de hyperaktiv. Selv så visste jeg jo at det var på grunn av mye bråk hjemme. Er mamma hjemme? Er hun bortreist? Vil hun komme hjem? Som plaget meg i skolegangen. Og jeg hadde en veldig utreagerende atferd på det, som egentlig handlet om et rop om hjelp. Så hvorfor sier jeg disse ting? Jo, for vi har en ånd og en sjel og en kropp. Jesus var den samme, og han var full av kjærlighet, og han var god, og han svikta ikke. Og jeg kan tenke, ja, jeg kunne ha gått under, jeg kunne havna i psykiatrien, jeg kunne ha vært død i dag. I ungdomstida, så jeg hadde jo ikke fått med meg noe på skolen, så jeg valgte inn i rus som en utreagering. Fordi at jeg klarte ikke A4 i livet. Jeg trodde jo på Jesus som barn, men etter hvert når jeg ble sånn 14-15, og ting bare fortsatte å gå imot meg, det var ikke bare på hjemmefronten, men det var flere steder. Når du har mye problemer, så klarer du ikke å sosialisere deg heller ordentlig, og det er mer enn nok med deg selv. Og jeg tenkte kanskje at det er liksom Albert Aaberg, denne her Jesus. Jeg klarte liksom ikke, jeg begynte å tenke kanskje det var sånn, nei, jeg gidder ikke å stole på deg noe Gud noe mer. Du har ikke hjulpet meg liksom. Jeg skal bare gå fra det ene driten til det andre. Hvor er du da? Hvor er mye grense for hvor mye et menneske skal tåle liksom? Så jeg kjente at jeg ble både bitter og sint på Gud, på grunn av omstendighetene. Så det var mye fest og bråk hjemme. Altså som 12-åring så flyttet jeg alene med min mor, og da brant og broet med familie, bare for å vise litt av situasjonen jeg var i. Jeg husker da jeg var så mye alene at jeg var redd for å være inne, og jeg var ute, og jeg la meg under verandaen til nabodame for å oppleve trygghet. Og da også ba jeg til Gud at ta mamma hjem, la hun komme hjem, ikke sant? Det kunne gå uker uten at jeg hadde sett henne. Når hun kom hjem, så var det kanskje for å skifte klær og ut igjen. Og da sa Gud til meg at han kunne kalle, men samvittigheten gjorde at rusen bare dro henne mer og mer ned, så den ble liksom utvisket eller utslettet da. Så, ja. Så var det mye fest, mye sånn folk, og da som festet hjemme, og så fikk jeg noen tabletter av min mor. Da var jeg sånn 15, 14-15, ja 15, og så Og så tok jeg de, og så begynte jeg å gå nedover mot byen, og så kjente at det her ga meg liksom litt fred. Men han jeg møtte på da, en voksen mann, som selgte hasj og sånn. Og han ble min kjæreste i, jeg vet ikke hvor lang tid, et år. Men jeg ble da, han var langer der, holdt jeg på å si, og han var 38, og jeg var 15. Så det var jo et destruktivt forhold. Men der fant jeg da peace, eller fred, i han. Og så... jeg sier også dette her, for i dag så er det jo mange unge, både som ruser vekk livet sitt, og mange som ødelegger livene, at ofte så vet vi kanskje ikke helt historien bak. Hva er det som fører mennesker inn i disse situasjonene? Og vi kan ha lett for å dømme, og ikke sånn dårlig valg, eller tenke sånn og sånn, for oss, eller for de som klarer det litt bedre. Men det er også å vite at det kanskje er mange historier både på misbruk og det ene og det andre da. Mens Guds kjærlighet hele den perioden, jeg vet, han etterjaget meg med sin kjærlighet. Og hele tiden prøvde å få tak i meg og huke meg inn. Men mitt sinn og mitt hat vokste jo, og jeg var sånn som gikk med kniv. Jeg ripet opp biler og det ene og det andre. Og hadde masse hat og sinne i meg. For å si litt om det også, hva som av opprør som kommer. Og tålte ikke å bli elsket av noen. Men så ble jeg gravid tidlig, som var 18 når jeg fikk henne. Jeg stolte ikke på noen mennesker, så jeg ønsket å gjøre alt for at jeg kunne beholde henne, så ikke hun skulle bli tatt til noen som kanskje misbrukte henne eller andre ting. Så da var de inn på rehabilitering. Jeg kanskje ikke med en gang, men den stunden, og det hjalp ikke, og andre ting, prøvde. Men rusen hadde fått sitt grep da. Så frem til hun ble litt over 5 år, så kom jeg i en veldig sånn angstsituasjon igjen. Altså, når en driver med rus og de tingene, så beveger en seg jo inn litt mer i et åndelig mørke også. Som en åpner opp for. Og fikk kjenne på litt av hvert. Gikk konstant paranoid og trodde at folk skulle drepe den og var ute etter den og levde i det mørket der da. Så da var det en gang hvor jeg var jo liksom, jeg hadde jo hatt noen åndelige opplevelser før jeg ropte til Gud da, når jeg var en 24. Det var når jeg var gravid, for faren fikk beskjed om at han var AIDS-syk. Det viste seg inn at det var HIV, men han er død i dag da. Det var ikke han jeg var sammen med på 38, det var en annen. Han, ja. Men da var alle sa, du må ta abort, selv om jeg var over tida. For enten kom barnevenn til å ta, eller ungen kom til å ikke takle ting. Men da husker jeg lå og kastet opp og tenkte, og den ungen er allerede ødelagt, ikke sant, i forhold til der jeg var. Men da talte Gud klart til meg, midt i den situasjonen. Så sier han at jeg har en plan for deg og ditt barn. Og det kom så tydelig, og det er det som også har holdt meg litt oppe da. At Gud, du har en plan midt i det som var mørkt. Midt i det som var vanskelig. Så når jeg har tenkt at jeg havner i psykiatrien, de må bare dope meg ned og legge meg inne, så har jeg tenkt at Gud gir meg ikke større prøvelser enn at jeg vil tåle det. Vi har ikke hatt den prøvelse at vi har måttet svette blod, som det står en plass. Selv om angsten var stor mine første år på en måte som kristen, og Gud løste meg ut ifra rusen. Så når jeg ropte til Gud, så visste jeg ikke helt, for det var enda litt det her med at er det Buddha, eller er det Allah, eller er det liksom Jesus i krybba? Er det det som er Gud? Sånn, det var liksom litt barnslig, og jeg var jo veldig lite skolert. Ikke så på nyheter eller noen ting, så jeg var ganske grønn med alt som hadde om skole og de tingene der. Og det å forstå at kristendommen handler litt mer om utenfor Norge, da. Det har jeg jo skjønt i ettertid at den gjør. Så da når jeg ropte til Gud, for jeg, ja, var litt ting som hadde skjedd rundt det. Gud hadde jo begynt å kalle, liksom. Og jeg fikk en annen visjon også, hvor jeg så litt, som jeg sa, inn i dette her mørket. Hvor jeg så at det var en fiende som ville ha meg inn på psykiatri, eller ødelegge meg. Ting jeg trodde var paranoid i hodet mitt, var rett og slett åndskamp også utenifra, som ville klusse til mitt hue. Så når jeg så det, så fikk jeg se Jesus, et syn liksom av Jesus, som sto med tårer i øynene. Altså, jeg kan ikke beskytte det på en måte. Jeg hadde gått vekk. Men hvis jeg ville følge han, så kunne han på en måte beskytte meg på en annen måte. Men jeg, det var jeg som skjøv Jesus vekk da, og ikke ville ha noe med han å gjøre. Men jeg sa da til meg selv at en gang så skal jeg tilbake til Jesus, for da skjønte jeg at fienden på en måte var avslørt. Men det gikk da 5 år før jeg da ble i tro. Så selv midt oppi her så har jeg liksom glemt det der med Jesus når jeg begynte å gjøre det Buddha eller Allah, ikke sant? Det, du lever i mye sånne greier i det livet der. Men det er sånne minnepunkter som jeg kan huske ettertid å hente fram, og jeg har flere av disse minnepunktene da, som jeg kan hente fram. Og da når jeg roper, er det deg, hvem er du? Jeg vil følge deg, hvem det er. Og da kom det igjen, og jeg fikk se et syn da, igjen, som om du ser film på, ute i lufta, hvor jeg ser en sånn lys, sånn skikkelse, og det, som kommer liksom, som står på himmelen da, mens jeg lå på rommet. Og så sier han at, gjennom min sønn, hører jeg da Gud si, liksom bak en sånn røst på innsiden av meg da. Og da skjønte jeg at, wow, det er virkelig Jesus. Det er han som er sønnen, det er han som er døra. Det er han som er nøkkelen. Jeg tenkte ikke døra jeg da, men jeg tenkte nøkkelen til himmelen, husker jeg. Så jeg gikk og kjøpte meg en nøkkel som jeg hang rundt halsen. Så det ble en lettelse, og det ble veldig stort. Det var faktisk Jesus som hadde vært min gode venn i min barndomstid. Selv om det var blåst ut av mitt hue, men han åpenbarte det for meg. Det var han. Og det var ikke forventet. Jeg hadde egentlig mer tro på at det var Allah, for jeg hadde noen naboer som var muslimske. Tenkte det var mer større og mer dypere, og ikke sant? Enda mer greier. Men det var Jesus. Og så gikk det, og jeg tenkte, halleluja, nå er jeg frelst og fri, og jeg er fri fra rus og det ene og det andre, og livet er helt nytt, ikke sant? Sånn, og kom ut av rommet, akkurat da hadde jeg som bodde hos meg, og tenkte, nå har hun virkelig klikket. Nå er det psykiatrien neste. Ja, så, men det som skjedde, at jeg trodde jo at jeg alt, nå har jo møtt Jesus, så da var jo alt mulig. Men jeg så jo det at rusen hadde sitt grep igjen. Det ble en 17. mai, husker jeg, og det var sånn 10 dager etter frelsen. Og vi kom, og så var det inn på puben og noe øl, og så ble det det ene og det andre. Og så sier datteren min jo at jeg skulle bli igjen da, så skulle datteren min bli med hos som bodde hos meg da, igjen. Jo da, jeg kommer hjem snart. Men det gjorde jeg ikke. Jeg våknet opp i en leilighet neste dag. Ikke penger til å komme hjem, og kjente bare den forferdelige følelsen på innsida. For jeg hadde jo hatt en mor selv som ikke kom hjem og hadde sviktet, og det var det samme greia. Og kjente på skammen og fikk krypa meg hjem, holdt jeg på å si, og inn. Og da når jeg kom inn, da, inn på soverommet som jeg lå på en madrass, på datteren min sitt rom, og lånt vekk mitt eget rom, og ropte da igjen til Gud av hele mitt hjerte, og sa, Gud, du må fri meg fra alt som heter rus, hasj, amfetamin, piller, alkohol. Og i det jeg bare skriker ut til Gud, så kjenner jeg akkurat som en virvelvind, som går som en ball på innsida, som en sånn, sirkulerer på innsida, og jeg bare, så kjente jeg bare fri. Og kjente, wow. Og tenkte, wow, jeg har virkelig vært bunden. Og kjære Gud, og jeg kjente bare den medlidenheten for alle mennesker som går på gata og fanget av rus. Det faktisk en makt og en kraft som holder folk i fangenskap. Mange vil bli fri. Og jeg sier ikke at det blir alltid gjort sånn for alle. Noen har en prosess på en annen type måte å gå. Men for meg så var det en utfrielse. Og om du kaller det demon eller fysisk eller psykisk, ikke vet jeg. Men at noe skjedde. Og siden da så ble det borte. Jeg hadde noen piller liggende i skapet, sånn tilfelle sammenbrud, et eller annet. Så jeg hadde en sånn nødgreier, forsyning. Men det gikk bra. Ja. Ja. Men fremdeles så hadde jeg litt sånn nerver og litt sånn type abstinens, som jeg kan kalle det sånn. Så jeg lå liksom litt sånn i kramper litt over madrassen fremdeles. Og litt sånn der, hva skal jeg si, spøkelse eller dæmoner eller troll som fløy gjennom sinnet mitt og kom og skremte meg. Og ord som kom at du er ikke Guds barn og... hadde en veldig kamp og kaste ut her og ta livet ditt. Altså det var et mørke som pågikk i denne nyfrelste tida, om jeg kan si sånn. Så jeg måtte inn i ordet og stadig inn i ordet og så ta imot. Og hver den som tok imot, han gav en rett til å bli Guds barn. Skitt! Og så forsvant det. Ha! Og en annen gang også, jeg husker jeg la meg ned med smil. Da hadde jeg vært så redd kjempelenge. Følte det var et mørke så stort som, ja, bare det i det rommet. Ja, så da med så kjente jeg plutselig en dag en kveld, jeg lå og fokusert på navnet Jesus, leste en bok om navnet Jesus, så kjente jeg bare sånn jeg voksa i senga, ble sånn kjempestor, og så gikk handa opp liksom sånn av seg selv, sånn og peka, i Jesu navn, du som er her, ut! Og så fikk jeg sett litt, og så forsvant ut. Og det kom en sånn fred inn i rommet, jeg bare lå med smil om munnen igjen og bare... wow, og det der har jeg vært redd så lenge. Så det var den prosessen fra dit. Nå er jo dette mange år siden, og langt over 20 år. Og, ja, og det har vært ting underveis, og en blir frelst, og så kommer man inn i litt forkynnelse på ditt og datt, og så tror man på det, og... pastorer, de er jo liksom nesten guder selv, og så hører man på sånn og sånn. Ja. Så på nytt så kommer jo inn nesten litt i sånn type trelldom, vil jeg si igjen. Ikke sant? Så den der friheten og kjærligheten og tryggheten og veiledningen, den gode veiledningen jeg hadde fra Jesus og den hellige ånd. Ikke sant? For jeg når jeg ble frelst, så var jeg rundt på pubber, opp i psykiatrien, rundt til narkomaner, ut på gater og vittner og brant for Jesus. Halleluja, hadde funnet håp. Mennesker må få høre om Jesus. Det er sant? Dette er håpet. Jeg var uten håp. Jeg hadde jo bare gått og tenkt på å ta livet mitt. Jeg orker ikke dette livet mer. Men jeg måtte jo være der for datteren min. Jeg kunne jo ikke reise bort heller. Så jeg tenker, jeg må ut og gi Jesus til verden. Til menneskene rundt. Men så kommer man jo inn i liksom menighetsforsamlinger. Ikke noe fordømmelse eller noe for dere, men en kjenner litt på den der kummerligheten, og litt den forknyttheten. Og det var så vidt folk kunne liksom bevege seg, følte jeg, innenfor murene. Og så tenker jeg, tenker frihet har Kristus frigjort oss. Så er det ikke fri. Hvor er friheten? Hvor er gleden henne? Hvor er frimodigheten? Hvor er den som heier på hverandre, støtter hverandre? Hvor er den iver? Hvor er den, når vi får en ny bror, en ny søster inn i menigheten, hvor er den kjærligheten? Halleluja! Han her har vi ikke sett før. Det er broren vår. Det er familien. Ikke sant? I stedet for så kikker så skuler vi litt bort på hverandre. Hvem er det der? Ja, jeg har ikke sett han før, eller hun før, og hun klær seg litt rart i forhold til meg, og ikke helt innenfor mine A4 grenser, liksom. Ikke sant? Men liksom, tenk Gud, altså, han elsker mangfoldheten. Ikke sant? Fri, og så tenk, vi skal ha et legende fellesskap. Og jeg bare priser Herren for alle de herlige menneskene faktisk han har gitt meg underveis. Som har vært med oss og hva skal jeg si, følt meg på veien. Vært en åndelig mamma, Randi Filtvedt Johansen, herlig dame, som har vært med og følt meg på veien som en åndelig mor, og flere med. Og jeg tenker at det det vi skal være. Vi skal vokse, vi skal til fullmodenhet. Vi skal ikke sitte som babyer og tro at vi skal trenge å høre mer.
Amen.
Ikke sant? Men vi skal faktisk vite at du har noe. Alt har du i han. Han har sagt det, alt har du i Kristus. Og det betyr ikke for det, men jeg gikk over fra døden til liv, eller fra mørket til lys, og så ble alt bang fint. Nei, det har vært sine veier, det er prøvelser, og folk har proklamert, liksom, eller bedt, og ja, du er dæmon besatt, og du må bli utfridd, og ikke sant? Jeg kunne jo virkelig havne i psykiatrien på enda en gang, på andre premisser. Ikke på grunn av det andre livet, men på grunn av det jeg kom inn i. Ikke sant? Det ble enda bare mer og mer frykt. Til slutt så var jeg så frykt som jeg kunne ikke dra på butikken en gang, alene. For det var jo bare dæmoner all over. Ikke sant? I stedet for å ha blikket på Jesus og tryggheten og beskyttelsen og kraften og rustningen vi har i navnet Jesus. I stedet for å se på alle hullene vi kanskje har i rustningen. Oi, der kan fienden komme der, og så skal vi gå være så fryktsomme for sykdommer og allting. Når vi har fått makt i Jesu navn, han har gitt oss sin kandidat, eller hva heter det? Mandat. I navnet hans. Men så, jeg vet ikke hvor mye.
Klokka?
Jeg har god tid, ja. Så det var det jeg kjente her for et par uker siden, som boblet liksom litt på innsida igjen da, som jeg begynte med fra begynnelsen. Igjen og igjen, vit hvem dere er i Kristus, og hva du har fått i han. Ikke se på det som har hendt før. Ikke se på det som har skadet din sjel, eller det som har gjort noe med deg. Altså, det er en tid for helbredelse og legedom i din sjel. Men vit allikevel hvem du er. Du kan reise opp nakken din, frimodig, heve skuldrene og se på han, og stråle til han av glede. Og jeg tenker, når vi kjenner på den frimodigheten, når vi da møter andre på butikken, eller på jobben, så har vi en utstråling med oss. Vi har det lyset med oss. Det er en salvelse med oss. For vi setter ikke vårt lys under en kjeppe, hva det står. Men vi tar det opp på fjellet, og så går vi med det, og så vet vi hvem vi er. Så ofte får jeg, ikke ofte, jeg skal ikke si ofte, men jeg får høre, hva er det med deg når jeg møter ikke-kristne? Det er noe spesielt med deg. Det er noe, du har noe. Det var en som sa, ja, du har sånn flott natur. Ja, det er fin natur på Hamar. Da bodde jeg der. Nei, du har en sånn fin natur. Og da, hva tenker jeg da? Noe spesielt med meg? Nei, det er Jesus. Det er han det er spesielt. Det er han som gjør meg til en velduft der jeg går fram. Fra herlighet til herlighet skal vi gå fram. Og vi skal vokse i han, ikke sant? Eller vi skal avta på en måte, han skal vokse, men han vokser med oss til å bli den vi er skapt til å være i han. Er vi med på det, dere? Ja? Ja. Dere er jo allerede, ser du det, en frigjort gjeng som Gud har sitt velbehag i. Og sikkert på, uansett om du har vært frelst i 50 år, eller om det er 5 måneder, eller helt ny på veien, altså, Jesus er den samme for deg. I går og i dag den samme. Det er alltid noe nytt å få for deg. Han vil alltid leske din sjel. Om ting har vært komplisert i 30 år, han vil frigjøre fremdeles i dag. Det er ikke sånn at nådens tid er nå forbi. Nei, nåden er ny hver dag og ny hver morgen. Så du skal fortsette å få lov å komme inn i det han har for deg. Den intimiteten å bli rotfestet og grunnfestet i Jesu Kristi kjærlighet. Ikke sant? For der, bevar ditt hjerte, for livet skal utflyte fra det. Du skal bevare det du har fått av Jesus Kristus i ditt hjerte. Det som er godt. Og plukk vekk det som har gjort vondt, eller det som har smerta. Snakk med han om det som har vært vondt. Om det er ting du har opplevd underveis. Og så lever vi i tilgivelsen. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Som Jesus sa om de som har gjort vondt. Og jeg elsker hver og en av de som har påført meg ting. For Jesus elsker de høyt. Mørk og fin har stått bak mange ting, men da vet jeg hvor mitt sinne blir plassert. Det går ikke mot mennesket. Det går mot mørket. Ja. Men. Er det bare glemt å si? Se. Ja, den bare tar med opp til slutt. Det ligger meg litt på hjertet, det der med at det her med menighet, altså det fellesskapet også, kristne fellesskapet, vi som er troende, det er den familieforholdet da, og at vi er et legeme. Jeg tror det er veldig mange mennesker som er litt sånn såre og kjenner seg både ensomme og utenfor og litt sånn. Men jeg tror Jesus, han vil et enda større kjærlighetsforhold oss imellom. At ikke det er opp til ledere eller pastorer å være de som ser oss, men at hele Guds legeme kommer i den funksjonen. Hvor viktigheten det er med kanskje en tekstmelding med et Guds ord eller oppmuntring. Kanskje en invitasjon på en kaffe eller kommer du på møte? Skal jeg stikke inn og hente deg? Hvordan går det med deg? At vi har litt det her omsorgelige fellesskapet. Et nylig eksempel, jeg møtte en mann, må bare rose hvor flink jeg er, neida, jeg møtte en mann som selgte Oslos, eller hva det heter, på gata, og kom i snakk med han og ba for han og sånn, men han var kristen, hadde gått på møter og sånn, og så jeg han på et møte for ikke så lenge siden igjen. Det var ikke så stort møte, men han satt liksom alene der og hang med huet. Sånn. Han hadde hatt depresjon i mange år. Han hang sånn her med huet. Og så kikket jeg liksom litt rundt. Så ingen som hilser på han nå. Ingen som klapper på skuldre eller et eller annet. Han sitter der for seg selv og henger med huet. Og da blir jeg litt sånn, ja, vi blir litt opptatt og ser våre egne. Vi kommer inn i det samme, og hei, der er den, og nå skal jeg hjem til tanta mi, eller til den og den. Og så glemmer vi å se, og jeg tenker, jeg skal ikke si hvor mange år, men det var ganske mange år, denne mannen har vært deprimert. Og etterpå så går jeg bort da når møtet slutt, og får snakke litt med han, og gi noen oppmuntrende ord. Og han smiler bredt til meg med de her tannløse smilene da. Og så kjente jeg så liksom litt av det her lys og glimt i øynene, og sa noe, og så sa jeg, hvis flere var sånn, at vi var litt våkne da, og så menneskene, de her ordene, dette smilet som betyr så mye, at vi våger å gjøre det, at vi ikke ser på henne litt sånn skummelt, han der sliter og lukter vondt, eller, ja, men at, ja, for det vet jeg har betydd veldig mye for meg, den perioden når jeg gikk, jeg gledet meg til å komme på søndagsmøtene. Kom hver søndag og hadde ikke noe resten av uka. Gledet meg kun til å komme på søndagsmøte. Og så er det noen som snakker med meg. Jeg var da uten jobb og ikke noe familieforhold på den måten. Og så kom det inn, ja hei, hvordan er det med deg? Og i det de liksom får sagt det, så snur de seg kanskje fort. Og nei, du, jeg må gå, jeg skal hjem til svigermor, eller vi skal spise middag der. Og så var det å gå hjem igjen alene. Og noen ganger så gikk jeg med en større klump i magen hjem enn jeg gjorde når jeg kom. Ikke sant? Så Gud sender alltid noen, så det er ikke det. Og Gud lærer oss også noe gjennom de prosessen der. Men jeg tror at det er noe som ligger på Guds hjerte. Men først må hver enkelt vite hvem de er og hva de har fått. For kanskje ikke vi har den frimodigheten til å være der, hvis ikke vi skjønner den kjærligheten vi har fått i ham, til det han har gitt til oss da. Ja. Amen.
Så bra.